Runājot tieši par sabiedrībā valdošā noskaņojuma barometru, tas, ko es saskatu, ir šie 38% iedzīvotāju, tā kā sagaida, ka 2018. Gads būs labāks nekā aizvadītais 2017. Un tomēr šādu iedzīvotāju skaits samazinās, to optimistiski noskaņoto iedzīvotāju skaits it kā samazinās. Ar ko tas ir skaidrojams?
Es negribētu piekrist, kad viņš īpaši samazinās. Ja mēs tur tā matemātiski tur šajā dotajā mērījumā tur saskaitām tur procentu pie procentu, tad iznāk tur pa nagu melnumu tiesu. Tie optimisti ir bijuši mazāk nekā 16. Gada novembrī. Bet te varbūt savu lomu spēlē arī šis mērījuma laiks. Šie jautājumi parasti netiek uzdoti decembrī, bet gan novembrī vai pat kā tas te bijis šogad, tas ir oktobrī. Jo, ja mēs savukārt skatāmies, kā decembrī jutās Latvijas iedzīvotāji, un te mums ir daži citi indikātori, kur mēs kopš 99. Gada katru gadu decembrī uzdodam tādus četrus tradicionālus jautājumus. Prasām, vai jūsuprāt, nākamais gads Latvijai kopumā būs labāks, sliktāks vai tāds pats kā aizejošais, tad salīdzinot ar 16. Gada decembri, mēs redzam, ka šī gada decembrī tas optimisma līmenis ir pieaudzis, mazliet lielāks, un viņš līdzīgs kā bija 14. un 15. Gadā. Ja mēs skatāmies to procentu, kas saka, ka viņiem šķiet, ka nākamais gads Latvijai būs sliktāks nekā aizejošais, tas ir šis 17. Gads, tad tā ir atbildējuši mums tikai 7% no aptaujātajiem iedzīvotājiem. Un šie 7% īstenībā ir mazākais īpatsvars kopš 99. Gada, kad mēs sākām uzdot šos regulāros jautājumus. Tā kā šeit mēs redzam savu veidu tādus optimismu uzplūdus.
Sanāk, ka tas optimisms ir lielāks nekā, piemēram, treknajos gados, kad ekonomika augā, algas auga griezdamies, cenas arī auga.
Jā, ja mēs par trakniem gadiem uzskatām, teiksim, 2005, 2006, 2007 gadu, tad tajos gados mēs tik optimistiski nākotnē neraudzījāmies. Bet, ja mēs skatāmies, kā mēs jutāmies, teiksim, 2002, 2003 vai 2004 gadā, tad šajos gados mēs jutāmies vēl optimistiskāk nekā tas ir šobrīd. Bet tas, kas te ir būtiski, tas jautājums ir, par ko mēs šobrīd runājam, kāds Latvijai būs nākošais gads. Citiem vārdiem, mums ir cits jautājums, ko mēs prasām, kā jums personiski būs, un tur ir diezgan liels atšķirības, kā mēs redzam Latviju, kā mēs redzam sevi. Ja mēs tagad skatāmies šī gada decembra rādījumus, tad es teiktu, tas ir labi. 31% saka, ka ir optimisti, viņi domā, Latvijai būs nākošais gads labāks, tikai 7% pesimistu, un atkārtošos, bet tie 7% tas ir vēsturiski vismazākais pesimistu īpatsvars. Bet tas ir kā Latvijai. Tad mums ir cits jautājums, kur mēs prasām, kā personiski, kāds jums personiski bija aizejošais gads un kāds jums šķiet, kāds jums personiski būs nākamais gads. Un tad te, runājot to personisko nākotni un arī tagad, īstenībā Latvijas iedzīvotāji ir krietni ievērojami optimistiskāki, nekā vērtējot, kā tad Latvijā, tā teikt, mums visiem kopā. Šeit jau šī gada decembrī mums 47%, vai gandrīz puse jau ir pārliecināta, ka nākošais gads viņiem būs labāks, tikai 4% domā, ka tas varētu būt sliktāks. Un atkal, šie 4% ir vēsturiski viszemākais pesimistu īpatsvars, arī treknajos gados pesimistu bija krietni, un šeit tiešām jāsaka ievērojam vairāk, teiksim, 5. Gadā 14%, 6. Gadā 14%, 7. Gadā pat 16%, šobrīd 4%. Lielāks optimistu īpatsvars ir bijis tikai vienreiz Latvijas jaunāko laiku vēsturē, un tas ir bijis 2004. Gadā.
Dažas interesantas tendences ir manāmas tajos atbildēs uz jautājumu, ko cilvēki uzskata par lielāko apdraudējumu Latvijai. Gandrīz puse domā, ka tā ir zemāka dzimstība, 29%, tuvu trešdaļai, kas likta valsts pārvalde, un vēl gandrīz ceturdaļa, ka bēgļi un patvērumu meklētāji. Cik lielā mērā iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā ietekmē tas, ko viņi dzird, lasa, redz medijos?
Es domāju, ka tas ietekmē ļoti lielā mērā. Jo šeit mēs jautājam par Latvijas iekšējiem, ārējiem apdraudējumiem. Tās ir kaut kādas tādas savā ziņā tāds mazliet abstraktas un varbūt neskaidras kategorijas. Un tas, ko mēs zinām, kāda šīs ir tēmas, kur patīk vai nepatīk, bet to būtu man šķiet ļoti svarīgi mums apzināties, kad mediji ļoti lielā mērā mums konstruē realitāti. Bet tajā brīdī, kad mums kaut ko vēsta par to, ko tur teroristi kaut kur Sīrijā ir darījuši, tad no kurienes mēs to zinām, kāds caur medijiem mums to ir pastāstījis. Paši mēs tur neesam bijuši, paši savām acīm neesam redzējuši. Un no šīs skata punkti runājam par to, kas varētu apdraudēt Latviju, tās ir īstenībā abstraktas lietas. Un par to, protams, mēs uzzinām caur medijiem. Un šeit, ja mēs paskatāmies, kā mums ir pēdējo 3 gadu laikā mainījušās tie Latvijas iedzīvotāji noskaņojumi un atbildes, tad jāsaka, tā bilde ir ļoti, ļoti interesanta. Jo, teiksim, 15. Gadā ļoti tas bija nepārprotami, tas apdraudējums numuru viens ir kas? Tie ir bēgļi patvērumu meklētāji, tie nelegālie imigranti. Tā teikt, te tūlītās pūļi gāzīsies, te mūsu maizi apēdīs. Nu, vai daudzi tos bēgļus paši bija paši redzējuši savām acīm? Nu, diezin vai, visdrīzāk tur caur televīzijas ekrānu, kas rādīja kādā veidā tur Dienvidu Eiropā, viņi tur peld pār to vidusjūru. Nu, 16. Gadā tā tēma jau mazliet bija apvazāta un lēnām no modas izgāja, iespējams arī tās bēgļu traumas vairs nebija tik lielas, bet redzam, ka iedzīvotājs tas vēl aizvien satrauca, bet vairs netik lielā mērā. Šogad jau, lai gan tas procents ir salīdzinoši liels, vēl aizvien katrs ceturtais saka, ka bēgļu patvērumu meklētāji varētu nākamgad Latviju apdraudēt, tas tomēr ir nesalīdzinām mazākā vairākā pusē 53% 15. Gadā. Un ak jā, te parādās demogrāfija, emigrācija, zemā dzimstība, šobrīd ir jautājums numur viens. Pusi iedzīvotāji saka, ka tas nākamgad būs viens no galvenajiem draudiem Latvijai.
Vai tie, kuri saka, ka galvenais drauds ir tā zemā dzimstība, ir patiesībā paši ir gatavi kaut ko darīt lietas labā, vai viņi domā, piemēram, par ģimenes pieaugu?
Nu, cik dziļi šajā pētījumā mēs to neesam pētījuši, bet nu, mums ir citas aptaujas, kur šī tēma mazliet tiek apskatīta, kur mēs jautājam, piemēram, nu, kāds jūsuprāt kopumā Latvijā ir vēlamais bērnu skaits vienā ģimenē. Un es neatceros precīzi no galvas tos videos rādītājus, bet viņi ir diezgan zemi. Jo tāpēc, ka ir kaut kāda objektīva rādītāja, kāda nepieciešama, lai nācija varētu atjaunoties, te atmiņa neviļ, tad viņi ir zem šī te dabīgā atjaunošanās līmeņa. Un tas nu, ir tāds mazliet skumšs secinājums, jo tāpēc, ka nu, ja jau mēs mūsu pārliecībās, mūsu vērtību orientācijās jau tā vidēji statistiski jau uzskatām, ka nu, tur tā kā, nu, divi bērni, nu, tas jau tad likām vairāk nevajag, vai ne? Tad īstenībā tas ir par maz, lai mums kopumā tas mirstības dzimstības balanss būtu ar plus zīmi.
Vēl viena lieta, ko nevar nepamanīt, ir tas, ka atkarībā no respondenta sarunu valodas, ko šis respondents lieto ikdienā, ļoti atšķiras arī viņas simpātijas pret politiķiem, pret sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, ka tur ir ļoti dažādi tie mīluļi tiem cilvēkiem, kas runā latviešu valodā un tiem, kas runā krievu valodā. Ar ko tas ir skaidrojams?
No šeit varam atgriezties pie mums iepriekšējās tēmas. Mediji ļoti lielā mērā konstruē realitāti. Un patīk mums tas vai nepatīk, bet nu, Latvijā mums ir divas nu, saturiski diezgan atšķirīgas mediju telpas. Attiecīgi mūsu Latvijas iedzīvotāji attieksme pret vienu vai otru politiķi nu, lielā mērā ir atkarīga no tā, ko mēs par viņu esam dzirdējuši. Īstenībā ir diezgan daudz jautājumu, kur mēs redzam atšķirīgus viedokļus un vērtējumus valodu grupās. Bet, kas ir saprotams, mediji konstruē realitāti, ja mums ir divas atšķirīgas mediju telpas, tās noved pie atšķirīgiem viedokļiem vienā un otrā šo attiecīgo mediju patērētāju grupā.
Mums ir tomēr jārēķinās ar to, ka ir pietiekoši liela daļa iedzīvotāji, kuriem šo viņu realitāti patiesībā konstruē tas, ko mēs saucam par Kremļa medijiem.
Arī tas ir faktors. Ja mēs skatāmies krievalodīgo mediju telpu, tā kā tas var patikt vai nepatikt, bet galvenokārt šeit mums jārunāja par televīziju. Ja mēs runājam par drukātajiem medijiem, tad nu, tas ir ļoti lielā mērā vietējais saturs, un tie ir vietējie avoti. Tiesa gan, atkal tur varētu skatīties, kāds ir tas faktiskais saturs, un tam mēs daudzos gadījumos redzētu, ka tas, ko mēs lasām latviskajā telpā, ļoti atšķirās no tas, kas ir krieviskajā telpā. Bet tas ir vietējais. Ja mēs skatāmies radiostacijas, tad absolūts vairākums klausās vietējās radiostacijas, kas raida krievu valodā. Bet arī šeit, ja mēs skatāmies aptaujas datus, tad tie mums rāda, ka absolūts vairākums Latvijas krievalodīgo īstenībā patērē vietējās. vietējos krievalodīgos internet resursus. Nu, vispirmām kārtām tas ir Delfi krievu versija un arī citas mūsu portāla krievu versija. Ja mēs skatāmies televīzijas, tad šeit tieši Krievijas televīzijas kanāli ir ļoti, ļoti spēcīgi un ļoti ietekmīgi. Bet tagad jāsaka, ka viņus ciena lielā mērā ļoti intensīvi skatās ne tikai krievalodīgie Latvijas iedzīvotāji. Patiesībā arī laba vērā ņemama daļa latvisku runājošo un latviešu skatās Krievijā ražotu TV kanālu saturu.
Spriežot pēc tām reakcijām, ko mēs redzam sabiedrībā, tajos brīžos, kad nāk klajā tiek publiskoti socioloģisko aptauju dati, piemēram, tiek publiskoti politisko partiju reitingi, daudziem iedzīvotājiem nav īsti skairs, kā šīs aptaujas notiek. Tur rodas jautājums, kāpēc mani neaptaujā, kāpēc es nepazīstu nevienu, kurš būtu aptaujāts. Vai jūs varētu izskaidrot, kā tad īsti notiek šīs aptaujas?
Tiešām ar tādu skeptisku attieksmi nākās saskarties itin bieži. Patiesībā es pat teiktu, pat regulāri. Un, nu, tas nav pārsteidzoši, tā teikt, esmu pie tā arī pieredzes. Man šķiet, ka, kad skatāmies no tā skeptiķa skatu punkta, vai es mēģinu tā iejusties viņa kurpēs, tad man šķiet, ka tas pirmais svarīgais faktors šeit ir tāds, ka tā, ka es ieraugu kaut kādus datus, ja viņi sakrīt ar manu pasaules redzējumu, ar to, kā es vēlētos, lai sabiedrība domā, tad parasti jau cilvēks saka, jā, redz kādu labi, redz kā pareizi dati, vai ne? Bet ja dati gluži nesakrīt ar to, kā es redzu pasauli, kā manuprāt citiem būtu jādomā, tad itin bieži tiek apšaubīts datu avots. Te gan šim fenomenam, kad tā teikt, es nezinu nevienu, kas pieturētos pie tāda viedokļa, ir te šeit tāds ļoti interesants aspekts. Un viņš ir tāds, ka nu, mums visiem ir kaut kādi radi draugi, bet pārsvarā paziņas, bet pārsvarā jau pa tiem draugiem un paziņām mēs izvēlamies sev līdzīgi domājošus cilvēkus. Ļoti reti būs tā, ka mums paziņu lokā būs tā teikt viss spektrs, kāds Latvijā ir, nu, sākot ar kaut kādiem tur ļoti super bagātniekiem un beidzot, teiksim, tur ar pilnīgi jau kaut kādiem trūcīgiem. Visdrīzāk tie būs mums līdzīgi cilvēki. Ja viņi būs līdzīgi cilvēki, tad visdrīzāk viņi arī domās kaut kā līdzīgi mums. Un līdz ar to, nu, tā teikt, es nezinu nevienu, visi mani draugi domā savādāk, tas patiesībā ir tāds ļoti vārgs arguments, ko izmantot, un tā teikt, nu, attiecīgi visi domā tā. Nē, tavi draugi paziņas domā tā, citi iespējams ir savādāki. Bet runājam par aptaujām, tad tas aptauja būtība ir tāda, ka, nu, mēs aptaujam mazāku cilvēku skaitu un izdarām secinājumu par lielāku cilvēku skaitu. Lai to tā varētu izdarīt, ir jāievēro virkni tādu būtisku metodoloģisku nosacījumu, priekšnosacījumu, kur viens ir tāds, ka, teiksim, visiem tiem lielākā cilvēku kopumā ietilpstošajiem, pieņemsim, mēs runājam par visiem Latvijas iedzīvotājiem, ir jābūt vienādai varbūtībai, ka viņiem tiks uzdots jautājums. Un tad tā teikt, pēc nejaušības principu tiek izlozēt tiem, kuriem tā kā varētu tie jautājumi tikt uzdot, tad tiem arī tos jautājumus uzdot. Apkopo rezultātus, un tad mēs varam teikt, ka plus mīnus statistiskā kļūda, un šitā ir nākošā būtiskā lieta, neviens no šiem aptauju rezultātiem nav pilnīgi precīzs, viņi vienmēr ir plus mīnus kaut kādā statistiskās kļūdas koridorā, ko tur pēc sarežģītām matemātiskām formulām var noskaidrot. Tad, nu, mēs varam teikt, ka plus mīnus statistiskā kļūda, mēs zinām, ko domā šis lielākais cilvēku kopums.
Publiskajā telpā notiek ļoti asas diskusijas par tā dēvēto čekas maisu atvēršanu. Gribēju vaicāt, esat pētījuši sabiedrības attieksmi pret šo jautājumu. Tā ir atbalstoša, noliedzoša, vienaldzīga.
Esam pētījuši. Nu, kāds tad ir sabiedrības jautājums čekas maisu sakrā? Ja precīzāk man būtu jāsaka, kāds tas bija pagājušajā gadā septembrī, jo šo jautājumu mēs uzdevām pagājušajā gadā septembrī pēc Ilmāra Poikāna lūguma pasūtījuma, un, nu, šobrīd man šķiet, mēs tagad janvārī plānojam to kā mērīt, redzēs, kādi ir svaigākie viedokļi. Bet, ja skatāmies, kā tas izskatījās pirms gada un nepārāk daudziem mēnešiem, tad tajā brīdī mazliet vairāk kā katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir 28% uzskatīja, ka šie čekas maisos esošie dokumenti sabiedrībā ir nekavējoties jāatklāj, plus katrs trešais, jeb 34% teica, ka viņi būtu jāatklāj, bet kopā ar tiem zinātniskiem skaidrojumiem, par kuriem, ja es pareizi saprotu, tur strādā tā tā zinātnieku komisija. Nu, ja saliekam šos skaitļus kopā, mēs redzam, ka vairāk kā puse, man šķiet sanāk kaut kad 62%, tas jau tur teju velk uz divām trešdaļām, saka, ka īstenībā šis čeku maisa saturs jāatklāj. To, kad nebūtu jāatklāja, ka tos būtu jāturpina slēpt no sabiedrības, to uzskatīja 18%, ja bija, nu, nopaļojot apmēram katrs piektais, nu, 16% bija grūti paust savu viedokli, tā teikt, einu sazinu, vai jau var šā, var tā, kā tu būtu labāk, vēl kaut kādiem 4% bija kaut kāds cits risinājums padomas vai atbildi padomā. Nu, kā mēs redzam, tā lielākā daļa bija par, jautājums tikai bija, nu, vai vajag vai nevajag to zinātnieku skaidrojums. Mums ir bijuši diezgan daudz jautājumu, kas arī sarežģīti, tu jautā, un tu redzi, ka tur puse nevar īsti pateikt, vai darīt tā, vai darīt šā, jo tēma ir jauna, tēma neskaidra, tēma sarežģīta. Nu, te mēs redzam, ka šis čeks maisa jautājums pilnīgi droši nav tāds jautājums. Lielākā daļai šeit ir viedoklis un ir pārliecība, kā šeit vajag pareizi rīkoties. Tiesa gan, mēs redzam, ka nu, tas viedoklis nav ļoti vienots, jo ir gan tādi, kas ir par atklāšanu, gan pret atklāšanu. Ja skatāmies tie, kas ir par atklāšanu, tad ir kādi, kas saka, ka nekavējoties tas jādara rītdien tā, kā tas ir. Nu, vairāk mazliet tādi, kas saka, ne, nu, tomēr vajadzētu klāt to zinātnisko skaidrojumus.